niin, niin kuin aloitetaan mitään, onko täällä jotakin semmoisia, jotka on tullut se bio 008 kurssille käsi ylös? Muutama vaan, teillä näkee tässä paperissa väärä päivä, ainakin tuossa ovessa se on niin kuin huomenna vasta. Katsotaan, onko se vielä täällä. 7.9.5. Tämä on kyllä väärä päivä varmaan tossa, koska tuossa ovessa varaus on kyllä keskiviikko. Ja mä menen 8. Ai niinku kaikki ne kolme. Ei, hetkinen. Agora Alteri 2. Ei, 1. Eikä ei tässä saa. Niin, jos pystyisitte sanoa päästä ihan oikeasta asiasta. Kuuluuko ääni sinne taakse saakka? Selvä. Hyvä. Elikkä tervetuloa kaikki ITK 010 tietokoneen ja tietovarkin työvälinen kurssille. Hauska nähdä, että tämä on nyt paljon tässä ainakin ensimmäisellä luennolla. Jos tuntuu ahtaalta nyt, niin voin kertoa, että loppukurssista ei ole ahdasta. Luennolla istujat häviää kyllä. Mun nimeni on Tommi Lahtonen ja mä oon tämän kurssin toinen luennoitsija. Tulette sitten näkemään tämän toisen kaverin, eli Mäntylän Jukan ensi viikolla. Mä pidän tämän viikon luennot ja Jukka pitää ensi viikolla ja sitten pidetään jotenkin sopivasti vuoron perään. Ja nyt tänään olisi tarkoitus käydä nyt ensin lyhyesti läpi tämmöiset yleiset käytänteet tällä kurssilla, että miten tämä opiskelu tällä kurssilla nyt oikeasti tapahtuu ja mitä kaikkea tähän liittyy. Mä kerron vähän, että mitä tällä kurssilla käsitellään, milläkin luennolla ja niin poispäin. Ja sitten aloitetaan ihan oikeita asiaakin jonkun verran tuolla luennon loppupuolella. Ja nyt jos tulee jotakin mitä tahansa kysyttävää mieleen, niin ei muuta kuin rohkeasti käsi ylös tai huuat suoraan sieltä, koska mä kuitenkin teen käsiä huuta. No tämä mitä mä tässä nyt näytän niin teille koko ajan, että tulee suoraan kurssin kotisivulta. Siellä on nyt ensimmäisenä tämmöinen ilmoitusnäköjä, joka kertoo, että tämän kurssin voi tehdä myös etäopiskeluna. Jos joku semmoinen, joka ei halua tai pääse luennoille, demoihin, muuhun, niin tästä löytyy tämmöinen täysin etäopiskeltava versio, joka käytännössä eroo tästä normaalista versiosta vaan sillä tavalla, että te vaan istutte kotona ja opiskelitte siellä kaikki itse. Kaikki, mitä käydään luennolla ja demoissa ja muuta läpitte, niin kaikki on tuolla kurssin kotisivulla saatavissa. Esimerkiksi nyt kaikki, mitä tässä näkyy, niin lukee suoraan sillä kotisivulla. Ja myös tässä menee koko ajan tämmöinen taltiointi tuolla taustalla. Eli kaikki, mitä mä teen tuossa koneella, niin menee videoksi talteen. Pystyy jälkikäteen katsomaan kaiken tämän, mitä mä olen tässä koneella tehnyt niin kotona. Ja samaten kuuntelemaan kaiken, mitä mä oon sanonut. Eli välttämättä ei tarvitse mitään muistiinpanoja esimerkiksi tehdä. Mutta tämmöinen versio löytyy, jos nyt kiinnostaa puhdas etäopiskelu. Mutta nyt tämä varsinainen luennoitava kurssi, eli alkaa tänään. Luentoja on tiistaisin ja torstaisin kello 16-18. Tarkoittaa, että alkuaika on 16-15, niin kuin yliopistolla yleensä on tämä akateeminen vartti. Sitten on uusia hukseja, jotka ei sitä vielä tule, niin opitte kyllä tuntemaan. Eli jos kelloaika on niin kuin tällä tavalla epämääräisesti merkattu 16-17, niin se tarkoittaa, että se on käytännössä varttia yli. Mutta jos lukee 16-00, niin silloin se tarkoittaa myös 16-00. Eli luentoja 2 kertaa viikossa, paitsi saattaa olla, että parilla viikolla on vain yksi luento. Mutta ne kaikki näkyy tuolta kurssin kotisivuilta. Ja nyt sitten, jos tuntuu, että syksyllä on liikaa tekemistä noin muuten, tai joku muu este tulee, että pysty kurssia nyt tekemään, niin me järjestetään tätä samaa kurssia vielä moneen kertaan. Keväällä tulee 2 kertaa, ja hyvällä tuurilla ensi kesänä tulee myös kerran. Tuusamasti suurimmasta päästä olevia kursseja, mitä meillä täällä on. Ilmoittautuneita oli tässä vähän ennen, tänne tuli niin yli 300, ja viime syksynä oli yli 400. Tämän luennon jälkeen varmaan paukkuu nytkin 400 ilmoittautuneita rajaa riittää. Jos sunkin paremmin sopii noin kevään kurssit, niin menkää sinne sillä aina vähempi väkeä, niin saattaa aina paremmin henkilökohtaista opetusta. Syksyllä on aina eniten ruuhkaa. sitten tämä kaikista tärkein paikka nyt tällä kurssilla on tämä kurssin kotisivu, eli tämmöinen osoite http://apro.mit.juu.fi/tuovaline/. Sieltä löytyy kaikki. Ihan kaikki. Jos johonkin kysymykseen sieltä ei tosiaan vastausta löydy, niin sitten kysytte minulta tai jokalta. Kaikki pitäisi periaatteessa olla tietysti. Periaatteessa tämän kurssin kohderyhmä on kaikki, jotka vaan haluaa vähän niin kuin jonkinlaista perustietoutta ja taitoutta tietotekniikan alalla. Että mitään tämmöisiä niin kuin perusvaatimuksia tälle kurssille ei periaatteessa ole, mutta käytännössä nyt on osoittanut, että kaikki on tietokoneen ääressä joskus istunut ja on hiirenkin koskenut ja niin poispäin. Että ehkä ihan niin nollasta ei nyt enää tänä päivänä tarvitse aloittaa. Mutta jos joku on, jos ei koskaan tietokoneeseen koskenut, niin kyllä me häntäkin opastetaan sitten tuolla timuissa tarkemmin. Tämä on pakollinen kurssi nyt IT-tiedekunnan opiskelijoille, tämmöinen pakollinen esitieto monelle muulle kurssille. Ei kannata väheksyä tätä kurssia, koska just näitä asioita, mitä täällä käydään läpi, niin niitä sitten pakosti tarvitte monessa paikassa. Ja muista tiedekunnista en nyt osaa sanoa, mutta hyvin todennäköisesti muillekin tiedekunnilla voi olla, että tämä kurssi on merkitty pakolliseksi. Tämä on tämmöinen ihan peruskurssi. Myös monelle vapaa-valintaisiin opintoihin. Sitten jos täällä on vanhempia opiskelijoita, joilla joskus tutkintovaatimuksessa on vaadittu tämmöistä kurssia kuin Yle 14, johdatustietojen käsittely, niin tämä korvaa sen nykypäivänä. Tuota kurssia ei enää pidetä. Sisällöstä tarkemmin, eli käydään ihan tämmöisiä perusasioita monesta aihepiiristä läpi. Eli ihan niin kuin jos ei Windowsia ole koskaan käyttänyt, niin katsotaan siitä perusasiat ja suurin piirtein tänään, torstaina. Sitten puhutaan näistä meidän paikallisista järjestelyistä. Eli täällä on tämmöinen Agoranet-verkko. Niihin kuuluu kaikki meidän mikroluokat, jotka on tuolla talon tuossa päädyssä. Ja samaan verkkoon itse asiassa kuuluu paljon muitakin koneita monesta muustakin paikasta. Itse asiassa siitä puhutaan nykypäivänä U-nettinä, eikä nämä Agoranetit. Puhutaan siitä, sitten viruksista, tietoturvasta. Sitten opiskellaan pikkasen www-asioita. Koitellaan ihan www-sivujen tekoakin. Lähinnä sitä hyvin vähän. Sitten tämmöisiä yleisiä käyttäytymissääntöjä verkossa ja niihin liittyviä asioita. Ja kaikkea tämmöisiä perustyökaluohjelmistoja, mikä on ehkä se tärkein anti nyt useimmille. Eli opetetaan teille, miten fiksusti tehdään tekstin käsittelyä. Opettaan teidät tekee joku tämmöinen esitysgrafiikkaesitys. Käyttäytään pakkausohjelmia ja kaikkea tämmöistä pientä työkalusälää, mikä nyt tulee jokapäiväisessä käytössä aina vastaan. Jos on joskus käynyt tämmöisiä vanhoja kursseja, kuin tietotekniikan propedeuttinen, mikrotietokoneen ohjelmistot ja niin poispäin, niin tämä menee niiden kanssa päällekkäin. Ja sitten pitää ruveta miettimään, että saatteko te opintoviikkoja tästä kurssista vai jättämään. Ja nämä alkaa olla harvenemaan päin nämä opiskelijat. Esitietoja ei vaadittu. Suorittaminen monesta muusta yliopistokurssista poiketen, niin meillä ei ole tenttiä tässä kurssissa. Vastaavilla kursseilla on ollut aikaisempina vuosina tenttejä ja todettu ne aivan turhanpäiväisiksi. Meillä on vain yksi ainut harjoitustyö, joka jokaisen pitää tehdä. Ja sillä saa tämän kurssin suoritettua. Mitä arvosanaa me ei anneta, se on vaan hyväksytty tai täydennettävä. Täydennettävästi niin monta kertaa, että se on sitten lopulta hyväksytty. Ja mulla on tullut jo kyselyjä siitä, että on opiskellut sitä sun tätä, tehnyt sitä sun tätä, samoja asioita, että voiko tämän korvata, niin tätä kurssia ei voi korvata yhtään millään. Vaikka olisitte internetin keksiä ja ties mitä tahansa, niin te ette pysty korvaamaan tätä kurssia, vaan kaikki tekee tätä harjoitustyötä. Jos on asiat hallussa, varmasti osaa, kurssit käyty, niin tuohon harjoitustyön tekee 2 tunnissa. Silloin se on hyvä, kaikki pääsee samalle viivalle, varmistetaan ihan täysin, että kaikki osaa samat asiat. Käynyt samaan putkelle. Korvaavuuksia ei oteta. Sitten nämä luennot ja demonstraatiot, joista katsotaan kohta tarkemmin, niin on normaali yliopistosta tai vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Tietysti jos tuntuu olevansa valmis kuru, niin ei ole pakko tehdä käydä demoissa, mutta jos vähänkin asiat on epäselviä, niin ei muuta kuin demonstraatioihin paikalle. Mutta kuten tuossa mainitsin sitä etäversiota, niin kaikki näihin liittyvä materiaali on tuolla verkossa, se voi ihan omin nokkinsa käydä läpi. Jos siitä oppii, niin se riittää itselle, niin se on hyvä. Sitten ei ole pakko tulla mihinkään paikan päälle. Kurssille ilmoittautuminen on tämmöisen korttijärjestelmän kautta. Mä näytän sitä tarkemmin kohta, vilahtikin itse asiassa tuossa äsken kurssin alussa, vuoden alussa. Ja sitten tämä kurssi on nyt kaikille periaatteessa avoin, että jos ei ole varsinainen opiskelija, niin tätä kurssia pääsee tekemään avoimen yliopiston kautta. Täällä on varmaan muutama avoimen opiskelijakin on nyt mukaan. Ja minäkin itse asiassa olen avoimen yliopiston opettaja. Eli meillä on täällä tämmöinen yhteistyötoiminta tietotekniikan laitoksen ja avoimen yliopiston kanssa. Pidetään vähän ristiin näitä kursseja.
Onko täällä vielä moni, joka ei ole ilmoittautunut, käsi ylös?
Sillä joku, no te kerkeette kyllä, sillä ei ole mikään kauhean hätä. Etäopiskelun siitä ei ole sen kummempaa. Siitä on vähän tarkemmin ohjeistettu tuolla web-sivulla, että miten kannattaa missä järjestyksessä käydä mitäkin asioita läpi ja mitä tehdä missäkin vaiheessa. Kaikki on sisälukutaitoisia, niin joita kiinnostaa, niin voi katsoa tarkemmin. Opetusmateriaali on käytännössä hyvin pitkälle www-materiaalia, plus että meillä on tämmöinen kurssi monista. Pistän tästä nyt yhden kappaleen kiertämään, niin näette, minkälainen tämä on. Se on ollut sama jo pari vuotta, sitä ei nyt kerätty kauheasti päivittämään, mutta se on aika tämmöinen tukeva tietopaketti. Jos sen saatte jostakin käytettynä, niin sen kun ostatte vaan. Mutta me tilataan niitä myös tuonne kampuskirjaan, josta voitte sen ostaa sitten niin kuin oman kustannushintaa. Mutta se, että varmistatte, että saatte sen itselle, niin teidän pitää, kun te ilmoittaudutte kurssille, niin siellä korpissa on sinne paikka, mihin pistetään ruksi, jos te haluatte oikeasti tämän monistua. On sama kuin 2002. Eli se ei ole muuttunut tämän kurssin olemassaolon aikana. Että jos jotain päivitystä on tapahtunut, niin se on tehty tämmöinen web-sivulle. Että monistia on ollut monta vuotta suurin piirtein sanoa. Siis ilman monistettakin selviää. Kaikki mitä on monistessa on tuolla web-sivulla. Mutta katsokaa nyt tuosta kiertävästä versiosta, että haluatteko kaikki käytte lukemassa tuolla web-sivulla, että mitä siinä on. Sitten päätätte, että haluatteko tilata sen. Että käykää tällä viikolla ainakin sinne korppiin laittamassa sen ruksi, jos haluatte. Mä lasken ne ruksien määrän ensi viikolla, että maailmantaan ja tilaan sitten monistetta, niin se on sitten ehkä hyvällä turvallinen ensi viikon lopussa saatavilla. Mitähän tuo hinta nyt mahtaa olla? Se on sen verran paksu, että se voi olla peräti 10 euroa. Ehkä sinä hujakoilla. Ei juurikaan sen enempää. Ja sitten jos täällä oli avoimen yliopisto-opiskelijoita, ne saa tuon monisteen suoraan minulta, kun he olivat maksaneet siitä. Mulla on niitä ei vaan sattunut mukaan, että mä voin ottaa niitä torstain luennolle, niin avoimen väki saa sitten monisteen. Ehkä luennot alkaa tänään, niistä ei sen kummemmin, mutta no voidaan me katsoa, vaikka nyt niistä vähän sisältöä. Eli luennot taitaa nyt järjestää olla tässä samassa salissa, eli Agora Auditorio ykkösessä. Muistaakseni, joo. Kyllä se taitaa olla näin. Aina näihin samoihin aikoihin. Täällä luentosivuilla nyt kerrotaan tarkemmin, että mitä nämä mikäkin luento sisältää. Ja tänään oli tämmöistä yleisasiaa Windows-puolta. Sitten torstaina käydään Windowsia vielä läpi, jos tarve vaatii. Tietoverkkoasioita, tiedonhakua, postitusistoja, Optimaa, joka on tämmöinen opiskeluympäristö, missä voi olla vaikka mitä kursseja teille tässä teidän opiskeluaikana vielä. Katsellaan tämmöisiä järjestelmiä, jos se nyt teille ennestään tuttuja. Sitten luento kolmosella katsellaan erilaisia työkaluja. Tiedostojen kopioimista verkossa. Eli kerrotaan teille, miten te pääsette levykkeistä eroon. Katsellaan vähän tarkemmin sähköpostiasioita, sähköpostin suodattamista, eli roskapostista päästään eroon. Sitten alkaa tekstin käsittely. itse, että ehkä tässä kannata sen paremmin.
Jos olette ihan varmoja, että osaatte tekstin käsittelyä jo hyvin, niin kannattaa niin käydä lukemaan sieltä luennon materiaalit ennen kuin olette ihan varmoja siitä. Perinteisesti tällä kurssilla käy niin, että ne kaikista itse varmimmat kosahtaa aina sinne harjoitustyössä sinne tekstin käsittelyosuudessa, kun ei oikeasti osannut. Ei kyse mistään vaikeista asioista, vaan noista periaatteista. Kannattaa käydä nämä luentosivut läpi, vaikka ei tulisi luennolle käydä. Sitten luento kuutosella puhutaan netiketistä. Yksityisissä tietoverkoissa sitten on tietoturvaluento, virukset sun muut. Sitten katsotaan esitysgrafiikkaa. Enää menee nyt tähän sillä tavalla, että kun se tekstin käsittely kerran käydään, niin tämä esitysgrafiikka tavallaan niin rakentuu sen päälle. Että olisi erittäin hyvä, että se tekstin käsittely on sitten todella käyty kuuntelemassa, kun tullaan tälle luennolle. Näissä on tosiaan samat periaatteet kaikissa järjestelmissä takana. Ja kun mennään myöhemmin eteenpäin web-sivuihin, niin se on sitten oikeastaan taas vaan edellisten kertaus. Web-sivusta ihan vähän. Web-sivusta opetetaan just sen verran, että osaatte tehdä samannäköisen dokumentin verkkoon, kun osaatte kirjoittaa A4. Se on vielä vähän auki, että mitä työkalua me käytetään. Tuossa meillä on tulossa ihan oma uusi työkalu. Että jos te miettii nyt katsoa www-sivutehtäviä, niin siellä käytetään sellaista ohjelmaa kuin HTML-kit, mutta se tulee todennäköisesti muuttumaan tässä. Että. Mutta www-sivussa ei mennä todellakaan kovin pitkälle. Meillä on sitten ihan erikseen oma kurssi niitä varten. Mutta sen verran, että jos teitä tarvitaan tekemään joku dokumentti verkkoon, niin se onnistuu helposti. Sen verran käydään läpi. Sitten tulee Unix, Linux-asiaa. Ihan pikkasen, sen verran kun on välttämätöntä. Ja lopussa sitten vähän tämmöistä yleistä asiaa tietokoneen rakenteesta ja hankkimista. Eli vähän tämmöistä laitteista puolen juttuja. Ja jos saattaa mennä kaupasta ostaa itselleni niin järkevän näköisen tietokonepaketin. Ja sitten luento 13. Jos se nyt tulee, niin se on tämmöinen tekijänoikeusluento, joka pidetään yhteistyössä tämmöinen sovellusprojektien kanssa. Sen paikka ja aika sitten ilmoitetaan myöhemmin, sen voi olla milloin vaan. Siinä suurin piirtein luentojen sisältänyt tällä kurssilla. Sitten nämä harjoitukset eli demot. Niitä on yhteensä 16 tuntia eli 8 kertaa. Ja meillähän nyt täällä yliopistossa on tämmöisiä harjoituksia ja demoja vähän aineesta riippuen hyvinkin erilaisia. Ja nämä meidän toimii nyt sillä tavalla, että siellä verkkosivulla on tehtävät, joita voi tehdä vaikka jo kotona. Mutta sitten kun tulee sinne varsinaiseen demoon, niin siellä paikan päällä ihan omatoimisesti tehdään niitä tehtäviä. Ja tuolla mikroluokassa ja siellä on sitten ohjaaja koko ajan paikalla, jota voi sitten kysyä apua, jos joku asia on epäsiä. Ehkä sen kummemmasta tässä nyt ei niin kuin kyse, vaan tämmöistä niin kuin harjoittelutilaisuus, jossa on ohjaaja paikalla. Meillä näitä harjoitusryhmiä nyt on toistakymmentä, niin jokaiseen ryhmään otetaan maksimissaan 24 ihmistä. Mikroluokassa on 12 koneita, mikä tarkoittaa, että huonotuurilla joutuu tekemään sitten pareita. Tai en tiedä, onko se nyt sattunut huonotuuri, se on ihan hyvä juttu. Mutta käytäntö on nyt sitten osoittanut vaan, että esimerkiksi viime vuonna me pidettiin ryhmän maksimina 20 henkeä, niin käytäntö osoitti, että hyvä, jos on se 10 vaivautu paikalle. Jos nyt kun te yritätte ilmoittautua tämmöiseen ryhmään ja näyttää, että se on täyttä, niin se ei nyt tarkoita, että se silti oikeasti mahtu sinne, että sitten kannattaa tulla kittämään paikan päälle. Täällä on paljon semmoisia laiskoja, jotka vaan ruksaa kaikkea, että joo, mä mukavasti tulen paikalle, ja sitten ei kuitenkaan tule. Jos oikeasti ette meinaa käydä jossain demoissa, niin käykää ottamassa se ilmoittautuneen korpissa pois, niin joku muu pääsee sinne. Koska niitä tarvitsijoita kyllä löytyy sitten. Harvemmin on nähty sitä tilannetta siellä oikeasti se 24 olisi paikalla, varsinkaan näissä alkupäivityksissä. Ja ensimmäinen ryhmä aloittaa tänään heti luennon päällä. Luento loppuu kello 18, tai olisi se varttia vaille, niin sitten voi saman tien painaa tuonne demoluokkaan ja aloittaa tekemään demoa. Ja tulee sinne viimeistään kello 18. Et tälleen aina tiistaisin alkaa niin kuin tämmöinen uusi demokierto, eli meillä on yhdellä viikolla joka demoryhmällä on yksi kerta. Ja sitten siellä tehdään sitä sen viiden tehtävän satsia, ja seuraavalla viikolla jatketaan sitten seuraavista tehtävistä. Tai jos edellisen viikon tehtävät kesken, niin ne voi tehdä sitten loppuun. Että siellä voi monesti käydä sillä tavalla, että jollakin kerralla ei tosiaan kerkeä kaikkeen, niin ei tarvitse huolestua. Seuraavalla viikolla sitten tekee ne ja ottaa sitten hissuksen kiinni. Tai jos tosiaan näyttää, että ei aika riitä sillä yhdessä ryhmässä, niin sitten menee tekemään sillä viikolla toiseen ryhmään vielä samoja juttuja. Löytyy vaan semmoinen, mihin mahtuu. Että. Tai tekee ihan itsekseen. Ihan kuinka vaan. Mutta demoissa kun käy, niin kurssin suoritus on kyllä ihan sitten niin kuin varma. Kun demoit on tehnyt, niin ei se harjoitustyö ole mitään muuta kuin sama asia, mitä näissä demoissa on käyty, mutta sitten vaan tehdään niin kuin ilman, että ohjaajan koko ajan vieressä. Ja siinä harjoitustyössä ei tule mitään semmoista sitten, mitä ei näissä demoissa olisi ollut. Samat asiat vaan tehdään siellä. Ja nyt jos ollaan hirveä hätä, että saada tästä kurssista opintoviikot ja suoritukset, niin sitten menee tekemään sitä meidän etäkurssiversiot. Sieltä saa harjoitustyön aiheenkin jo itselle, jos haluaa, mutta tällä kurssilla nyt ei jaeta vielä. Me ollaan pikkasen uusimmassa sitä harjoitustyötä verrattuna, mitä se sillä etäkurssilla on tällä hetkellä. Se periaatteessa ehkä vähän niin kuin helpottuu. Ja menee tässä nyt ehkä sanotaan pari viikkoa ennen kuin me jaetaan näitä harjoitustyöaiheita. Ja se jakaminen tapahtuu sillä tavalla, että tuolla kurssin sivulla on tarkemmat harjoitustyöohjeet ja siellä on linkki semmoiseen koneeseen. Me syötetään vaan omat tiedot ja se kone antaa teille jokaiselle erilaisen harjoitustyöaiheen. Kukaan ei saa, ei tule kahta samanlaista. Kaikilla on joku eri teksti, joku eri kuva, joku eri juttu, mitä teidän pitää käsitellä. Kaikille yksilöllinen työ. Ja käytännössä tämä työ nyt on sitten lähinnä tämmöinen dokumentin muokkaus. Saatte valmiin tekstin, jos teidän pitää muokata sellainen siisti tekstidokumentti, PowerPoint-esitys ja web-esitys. Siinä on suurin piirtein kolme osa-aluetta, mitä siinä harjoitustyössä on. Se voi olla jotain muuta pientä siinä, mutta siinä se. Kuten tuossa aikana sanoin, tenttiä ei ole, on tuo harjoitustyö. Sitten kurssilla on käytössä sellaisia erilaisia kommunikaatiovälineitä. Ensinnäkin meillä on tämmöinen sähköpostilista, joka toimii samalla tämmöisenä keskustelupalstana. Sinne ei ketään nyt ole väkisten lisätty, vaan jokaisen täytyy itse käydä sinne sähköpostisuhteensa ilmoittamassa, jos haluaa sinne listalle. Se löytyy tämän näköisen sivun kautta. Käytetään vaan oma sähköpostinsa, että tuonne keksitään joku salasana. Sillä voidaan sitten muuttaa omia asetuksia, nyt ikävä kyllä vasen reuna ihan näin, ja sitten tilataan se lista. Tuon jälkeen, jos mulla on jotakin ilmoitettavaa tähän kurssiin liittyen, niin minä lähetän sen sähköpostilistalle ja sitten kaikki saa sen. No, jos ei halua sähköpostilla seurata sitä, niin voi mennä kurssin www-sivulle, sieltä pääsee lukemaan kaikki ne viestit, mitä tulee sinne postituslistalle. Tämä on vaan vähän hidas tämä systeemi, mutta kyllä se toimii. Otetaan yksi pääsee tuonne. Tämä verkkoversio tämän listan seuraamista otettiin käyttöön just, ja sinne on lähinnä minä lähettänyt nyt kolme testiviestiä vasta. Joku on saattanut saadakin jo, jos on ilmoittautunut tuonne listalle tässä ajoissa. Täältä pääsee lukemaan sitten se halutin viesti. Tai sitten voi käyttää tuohon tämmöistä uutisten lukuohjelmaa, jos tämmöiset news-ohjelmat eivät ole tuttuja, niin ne käsitellään kyllä tällä kurssilla. Vaihtoehtoja nyt kolme. Miten tätä voi seurata? Sitten on tämmöinen reaaliaikaisempi keskustelupaikka. Tällainen kurssi on IRC-kanava. Jos IRC ei ole tuttu, niin sitten kyllä kerrotaan teille tällä kurssilla. Jos on semmoinen asia, että pitäisi saada niin kuin heti vastaus, niin tuota voi yrittää. Sillä nyt sattuu minä vaikka olemaan linjalla, niin mä voin vastata heti saman tien. Ihan selvissä. Ja tänne pääsee suoraan tämän kotisivukin kautta kyllä. Voi käyttää jotain erillistä IRC-ohjelmaa niin poispäin, mutta katsellaan niitäkin kurssin myötä. Meillä on tämmöinen yksi erikoinen demoryhmäkin vielä, mikä lähinnä koskee
etäopiskelijoita, niistä virtuaalidemoryhmä, joka ei kokoonnut missään tuolla mikroluokassa, vaan niillä on vaan sovittu aika, että milloin kaikki on kotona tekemässä niitä tehtäviä, ja he saa sitten ohjaa sitä IRC-kanavan kautta. Kukin on missä onkin, ja ohjaaja on sillä vaan paikalla, jos joku hämmenkin, niin he kysyvät sitä siellä. Tuota saa vapaasti käyttää. Oli sitten ilmoittautunut etäkurssille tai ei, niin virtuaalidemoryhmän aikaa voi ainakin saada apua. Sitten on tietysti kaikki tavalliset sähköpostiosoitteet ja muut meillä opettajilla. Eli jos teillä jotakin kysyttävää on, niin laittakaa mulle sähköpostia. Tai tulkaa käymään tuolla työhuoneessa, eli minun ja Jukan työhuone on täällä Agoran neljännessä kerroksessa. C-osassa, eli tuolla päädyssä. Tuon puolesta hissiä käyttää, menee neljänteen kerrokseen ja kääntyy sillä vasemmalle, vasemmalle ja vasemmalle. Sitten joku astuu printerin päälle tai meidän huoneessa. Ei ole kauhean vaikea löytää. Ja puhelinkin toimii, mutta se vähän vaihtelee, että miten ollaan puhelimen lähettyvillä sitten. Ollaan pitämässä opetusta ja muuta. Tässä vaiheessa kysymyksiä. Mykistävää. Sitten kun mentäisi ihan niin kuin oikeaan asiaan. Tämä ainakin osittain. Jos tätä kiinnostaa, että mitä tästä kurssista on muutunut aikaisemmin mieltä, niin meillä on jonkun aikaisemman kurssin palautetta kerätty. Sitä voi käydä lukemassa tuolta web-sivulta. Siellä voi olla monia tämmöisiä asioita, mitkä teitäkin askarruttaa. Ja sitten me ollaan niihin vastattu, että minkä takia asiat on niin kuin ne on. Käykää siitä kahtamassa tarkemmin. Me kerätään teiltäkin palautetta tämän kurssin lopussa ja yritetään sen mukaan sitten viedä kurssia eteenpäin. Aina vaan parempaan muotoon. No, nyt ensimmäisenä. Te olette ihan uusia opiskelijoita, suuri osa. Te olette varmaan just vasta saanut tänne asiakirjasta salasana ja käyttäjätunnuksen, jota te tarvitte nyt sitten joka paikassa. Esimerkiksi kun meidän mikroluokkaan te ette pääse koneita käyttämään, jollei teillä ole AT-keskuksen käyttäjätunnus. Niin nyt tämä sama tunnus ja salasana toivon mukaan toimii lähestulkoon kaikissa yliopiston järjestelmissä. Ei nyt vielä kaikissa, mutta ne on koko ajan tällä hetkellä niin kuin yhdistämässä näitä systeemejä, että se yksi ja sama tunnus toimii joka paikassa. Eli se toimii mikroluokissa sekä AT-keskuksessa että täällä. Toimii siellä korppijärjestelmässä, missä ilmoittaudutaan kurssille, toimii siinä Optima-järjestelmässä ja niin poispäin. Kaikissa se sama. Ja nyt sitten vaan muistatte, että älkää käyttäkö sitä samaa salasanaa, mikä teillä on täällä, niin älkää käyttäkö sitä missään muualla. Kuten täällä yliopiston systeemissä. Ei se koskaan mene niin kuin väärin käsiin. Jos se sattuu pääsemään jonnekin väärin käsiin, niin sitten joku pääsee teidän tunnuksella tekemään pahojaan. Eli tässä nyt vähän demonstroitu tätä, että järjestelmä tällä sähköposti, Unix, koneet, Agoran mikroluokat, niin siellä on sama käyttäjätunnus ja sitten voi olla sama salasana. Voitte kokeilla mennä tuolla salasanalla ja mun tunnuksella sisään, mutta ette pääse. Sitten jos teillä on jotain muuta tärkeitä järjestelmiä, niin voitte tietysti käyttää samaa tunnusta, mutta keksikää joku muu salasana. Ja sitten jos on jotain tämmöisiä www-palveluja muita, niin tarvitaan erilaisia tunnuksia, niin älkää nyt välttämättä käyttäkö sillä samaa kuin täällä, älkääkä ainakaan sitä salasana. Just tuosta salasanasta vielä. Niin, tämä on kaksi tärkein nyt. Vielä, että salasana, mikä teillä nyt on tänne, niin sitä ette anna ikinä kenellekään. Ja todellakaan kenellekään. vaikka lähdette sitten posteille jonkun järjestelmän ylläpitäjälle ja muuta, teillä on joku ongelma, että joku ei toimi. Ette missään nimessä lähdette sille salasanalle. Kukaan täällä ei tarvitse teidän salasanaa. Esimerkiksi tässä korppijärjestelmässä, siellä on ylläpitäjän postuslista, että kaikki ongelmat, mitä liittyy korppiin, niin ne tulee sinne kaikille, ja sinne tulee kerran viikossa vähintään joku lähettää salasanansa. Sitä ei saa tehdä. Ei ne järjestelmien ylläpitäjä, ei ne tarvitse teidän salasanaa ikinä. Ei koskaan. Samaan liittyy se, että esimerkiksi jos te unohdatte teidän salasanaa, niin sitä ei kukaan pysty selvittämään. Ei edes se järjestelmä ylläpitäjä. Kun salasana hukkuu niin ja unohtuu, niin sitten voidaan tehdä vain uusi tilalla. Sitä vanhaa ei voi kaivaa mistä. Jos voi, niin siinä järjestelmässä on jotain pielessä. Semmosta ei pitäisi olla olemassa. Se on tehty väärin. Mä nyt muistan, että ikinä jaa sitä kenellekään. Ja salasanasta vielä. Kun te saatte AT-keskuksesta lapu, missä lukee se salasana, niin tietysti pitää vaihtaa se heti. Jos se järjestelmä vielä pakota teitä siihen, niin te vaihdatte joka tapauksessa. Kun se on paperilla kerran ollut, niin se ei ole enää hyvä sen jälkeen. Ja tossa on muutama tämmönen nyrkkisääntö, mitä kannattaa muistaa sinne salasanan muuttamisessa. Niin se ei ole mitään ihmeellistä. Mutta kun te pitäisi olla mahdollisimman monimutkainen. Tämän osoitteen voitte painaa mieleen salasana.jyu.fi, että joskus pitää muuttaa, oli sitten korppiin liittyen tai mihin liittyy vain, niin se tapahtuu vain täällä. Vaikuttaa sitten kaikkiin näihin järjestelmiin. Et esimerkiksi kun meitä tuolla meidän mikroluokkaa ja tässä Windowsissa on oma systeemi, millä voi muuttaa salasana, niin älkää yrittäkö muuttaa sitä, koska se, luultavasti se ei onnistu, jos se onnistuu, niin se oikeasti vaikuttaa sitten juuri minnekään. Sitten pitää aina tehdä tätä kautta. Mä nyt ympätä yhteen järjestelmään kaikki. Sitten jos tosiaan salasana unohtuu, niin sitten ATK-keskuksen Mars. Ne pystyy sen sitten tekemään teille uuden. No jos nyt ajatellaan, että teillä on se tunnus ja te haluatte sitten oikeasti tehdä tällä jotakin, että Marsit tänne mikroluokkaan, niin jos tulette sitten ensimmäisenä vastaan vielä Windows-koneet. Ja taas tää sekoilee tämän. Eli teidän pitäisi osata Windowsia käyttää jonkun verran. Onko tämä joku, joka uskaltaa tunnustaa, että ei osaa käyttää Windowsia? Hyvä, kaikki osaa. Se paljastuu vasta sitten demoissa, että puoletkaan ei osaa oikeastaan.
Ei nyt millään pahalla, mutta
näin siinä monesti käy. Katsotaan nyt läpi joitakin Windowsin käyttöön liittyviä asioita tälle lyhyesti. Pitäkää seuran korvia ja hörällä, että otatte ainakin sen tämmöisen teille uuden asian vastaan. Ensinnäkin, kun täällä meillä nyt pitää kirjautua siihen koneeseen sisään, sitä ei välttämättä kotikoneessa koskaan joutunut tekemään, niin sieltä tulee joku tämän näköinen ikkuna. Tämä nyt ei ole meidän järjestelmästä. Eli siellä pyydetään käyttäjätunnus, salasana ja sitten tuonne log on to. Niin tässä on se ensimmäinen ongelman paikka nyt. Tuolla mikroluokassa teillä on monta vaihtoehtoa tässä kohtaa. Ja siinä lukee joko unet tai cc.jyu.fi. Ja nyt sitten vähän riippuu, että minkä ikäinen tämä teidän käyttäjätunnus on, että mikä tie niistä pitää valita. Mutta ei se ole traagisesti, vaikka kokeile, että mikä niistä toimii. Joku sitten toimii lopulta. Mutta ensimmäisenä voitte kokeilla vaikka sitä cc.jyu.fi-valintaa. Mutta periaatteessa kaikilla uusilla opiskelijoilla pitäisi olla se unet, se oikea valinta. Täällä on nyt tämmöisiä järjestelmiä, yritetään yhdistää, niin täällä on nyt vähän niin kuin kaksi erilaista, on vanhat ja uudet. Uusilla opiskelijoilla on vähän erilaiset systeemit kuin vanhoilla. Niitä ei voi suoraan silleen verrata. Se vaikuttaa nyt tähänkin, että mihin järjestelmään me niin kuin kirjaudutaan sisään. Mutta se nyt onnistuu, kun vaan kokeilette, että mihin niistä teidän käyttäjätunnus salasana toimii. Sitten vaan tarkkana siinä kirjautumisessa, ettei kauheasti kirjoitusvirheitä, eikä ole capslock-näppäin päällä, eli pistää aina suuret kirjaimet käyttöön. Tai sitten väärä kieli. Siinä voi olla jonkun jäljiltä niin kuin joku muu kieli käytössä, ja sitten ei välttämättä tule esimerkiksi ää ja ö oikeasta paikasta tai muuta vastaavaa. Silloin kannattaa muistaa tämmöinen alt-shift-näppäin yhdistelmä, jolla voi vaihtaa järjestelmän kieltä. Ja se näkyy se kieli monesti täällä Windowsin alapalkissa, paitsi että siinä login ikkunassa se ei näy siellä.
Siellä lukee FI tai EN tai jotain vastaavaa, että mikä se kieli. Jos joskus tuntuu jo siellä missä vaiheessa vaan, että ei niinku tuu oikeesti näppäimistä oikeita juttuja, niin kieli voi olla vaan väärä. Sitten tää on hyvä muistaa, että jos te tosiaan nyt unohdatte sen salasanan, että kirjoitat sen vahingossa liian monta kertaa väärin, niin se menee se systeemi lukkoon, että te tosiaan pääse sille sitten sisään puoleen tuntiin. Sitten kun te, musta onko se 5 kertaa, kun sitä saa yrittää, niin sen yrittänyt, niin ei muuta kuin kahville ja yritti uudestaan. Tai muoda sitten yläkerissaan sitten mikrotuen pakeille ja sanoo, että nyt meni salasana lukkoon, että painakaa nappia, niin ne vapauttaa sen sitten saman tien sieltä. Harvemmin tuota nyt sitten tapahtuu. Mutta just sattuu olemaan nämä kaikki siinä nyt. Ensin kirjoitusvirheestä on kapsalokki ja sitten väärä kieli, niin siinä on mennyt 3 kertaa pieleen. Yleensä aina joskus.
No! Te saatte salasana ja tunnuksen oikein, niin pääsette koneeseen sisään. Se vähän alkaa rahisee siinä ja sen jälkeen käynnistyy Windows.
Joka on sitten jotakin tämän näköistä siinä vaiheessa.
Ainakaan tuo vasen laita nyt ei ihan näe.
Kaikki osaa varmaan jo mennä tänne start-valikkoon ja etsiä sieltä sitten haluamansa ohjelma, mitä haluaa käyttää. Tässä ei ole mitään ihmeellistä.
Jos kaikki on hirveä joskin käyttää. No problem.
Kun täällä joku hyvä, niin saa tuplaklikata. Hyvä, kaikki osaa sen jo. Tai sitten demoissa oppii viimeistään, jos ei uskalla tunnustaa. Onkohan täällä muuta ihmeellistä? No, tuossa se työpöytä näkyy. Siellä on pikakuvakkeita start-valikkoja ja sitten alarannossa se tehtäväpalkki.
No tää tehtäväpalkki on nyt ehkä se tota noin, niin missä yleensä on vähän niinku kouluttamisen varaa ollut. Elikkä lähinnä tää niinku eri sovellusten vaihtaminen.
Jos on käyttänyt tietokoneita joskus ammoisina aikoina, niin saattaa olla sillä tavalla, että siinä tietokoneessa ei välttämättä pysty olemaan kuin yksi ohjelma yhtä aikaa käynnissä. Nykyisethän on tämmöisiä niin sanottuja moniajavia järjestelmiä ja heillä voi olla vaikka kuinka monta ohjelmaa täällä yhtä aikaa. Ne näkyy sitten täällä alalaidassa Windowsissa, että mitä ohjelmia siellä on tämän päällä. Mulla on tässä pari tämmöistä erilaista selainta ja sitten tulee tommonen ohjelma tai taltio tätä luentoa. Täältä kun vaan valitaan se ohjelma ikon, niin saadaan se aktiiviseksi. Okei, se onnistuu helposti tälleen hiirellä. Mutta mä tässä kurssin aikana kerkintelin haukkua tätä hiirtä monta kertaa. Hiiri on ihan kiva välineistä, on kiva heilutella tuossa ja mennä erilaisiin valikoihin ja etsiä kaikkia juttuja, mutta ei se oikeasti teidän toimintaa kauheasti tehosta välttämättä. Nyt esimerkiksi tämmöinen, että vaihdetaan tätä aktiivista ohjelmaa, niin sitä ei yleensä kannata tehdä hiirellä, vaan siellä löytyy tämmöinen näppäinjärjestelmä kuin Alt ja Tab. Painetaan Alt-näppäin pohjaa ja sitten Tab-näppäintä, eli sarkainta. Niin ikään kuin Alt on pohjassa, niin tällä sarkaimella voidaan valita aina, että mikä ohjelma suoraan valitaan sitä aktiiviseksi. Esimerkiksi te kirjoitatte jotakin, niin tämän käyttäminen on huomattavasti nopeampaa kuin te siirrytte aina kättä sinne hiirelle ja rupeatte sillä etsimään, missä se kohdistuu, ja sitten etsitte se oikein ohjelma ja sitten klikkaatte sitä tulee päälle. Ja sitten täältä vaan suoraan valkkaatte, mikä sieltä pitää tulla päälle. Jos tätä ei ole vielä aikaisemmin käyttänyt, niin nyt on hyvä aika opetella. Se on se ensimmäinen, missä te säästätte sitten niin kuin gradukirjoitusvaiheessa ja muussa niin kuin työtunteja. Saatte edes ohjelmaa vaihtaa tälleen nopeasti. Mutta tuotakin voidaan katsoa demoissa sitten tarkemmin. Sitten. No sieltä tehtäväpalkista nyt löytyy kaikkea muutakin. Tämmönen asia, mitä monesti kysytään, on se, että miten saa esimerkiksi kaksi ikkunaa silleen näppärästi rinnakkain. Esimerkiksi demoissa meillä on tehtävät sillä web-sivulla, että on aina www-selain auki ja sitten teillä on vaikka Word tai joku muu ohjelma siinä vieressä. Eli katsotte koko ajan sitä tehtävää ja sitten yritetään tehdä sen mukaan sinne toiseen ikkunaan. Yleensä halutaan, että ne on vierekkäin. Vaikka se onnistuu kyllä, vaikka ne tulee päällekkäin, kun vaan pinnistää vähän sitä muistiaan pitemmälle kuin yhden lauseen verran. Mutta jos haluaa tosiaan ikkunoita helposti rinnakkain, niin se onnistuu tuolta alapalkista. Täältä löytyy painaa oikeita nappia. Kaikenlaisia mahdollisuuksia näytetään nyt. Paitsi että en mä osaakaan käyttää. Niin, no pitää olla tuossa noin ikkunat päällä.
Ja saamme tuon. Siinä pitää olla joku ikkuna aukinaisena, ja sitten voidaan ottaa tätä Tile Windows Horizontal tai Tile Windows Vertical tai Cascade Windows, joka järjestää näitä eri tavalla. Tässä on vielä toinenkin. Oikeita nappia tuossa. Tile Windows Horizontal on niminen päällekkäin. Tai sitten Vertical menee vierekkäin. Niitä tarvitsee itse sen paremmin järjestellä. Kaikkihan varmaan osaa jo muuttaa ikkunan kokoa näin niin kuin muuten. Kun viedään hiiri jonnekin tämmöisen ikkunan laitaan, niin se muuttuu tuo kohdistin erinäköiseksi. Eli kun huomaatte, niin tässä muuttuu tuommoiseksi luoliksi tuo.
Tai tuolla on tuolla yläkulmassa mimikaistaa.
Niin nämä.
Niin saa tietyllä tavalla
näin. Joo, näistä voi kanssa järjestellä sitten näitä. Eli kun täällä on näitä ylänurkan nappeja reunimaa, niin se sulkee tää vasemman puolimmaisen. Pienentää aina tänne alapalkki ja tää keskimmäisen sitten suurentaa koko ikkuna. Tai jos se on suurennettu jo, niin se pienentää tähän edelliseen kokoon. Näitä järjestelymahdollisuuksia on monia. Mutta itse ei tarvitse mennä välttämättä venyttelemään ja muita näitä, kun tuolta löytyy tuo valmis valinta, että saa ne rinnakkaan. Tässä nyt sattuu olemaan niin pieni näyttö, että näin nyt ei kovin hyvin mahdu tähän, mutta mikroluokkaan siihen mahtuu hienosti vaikka mitään rinnakkaan. Sitten tästä täällä oli muuta. No nuo lienee nuo ikkunat ja vieritysparkit ja muut teillisinsä tuttuja. Sitten tämmönen hätäapu. Joskus voi käydä niin esimerkiksi, että te istutte tuolla mikroluokassa ja sitten jossakin toisessa mikroluokassa ja teille vielä joku ohjelma jotenkin sopivalla asetuksella tallentunut tai muuta, niin kun se ohjelma käynnistyy, se voi olla vaikka sellaisessa paikassa, että ette pääse hiirellä kiinni siihen, niin kuin vaikka se ylälaittaa. Ja kun sitten siirtää sitä ikkunaa, niin tämmöinen alkuvälilyönti on tämmöinen hyvä kikka, mikä kannattaa muistaa. Ehkä mulla on tässä nyt joku akkuna. Ja se on nyt vaikka tuolla jossakin, niin mä en oikein pääse tonne kaikkiin valikoihin ja muuhun helposti hiirellä käsiksi, niin painetaan alt ja välilyönti, niin se avaa tommosen valikon, joka löytyy aina sieltä jokaisen ikkunan ihan vasemmasta yläkulmasta. Nyt voi sitten nuolinäppäimille valita tästä erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi move tai size, eli liikutetaan tai muuttaan tämän koko. Tai vaikka tuo move, paina enter ja siinä selkeänä voi nuolinäppäimillä siirtää tätä ikkunan. Look, no mouse. Jee. Sitten painetaan enteriä, kun se on valmis. Ja tämä sama valikko löytyy aina täältä ylälaidasta. Se on auki välilyönti, mitä se saa aina auki, kun se hiirellä pääsee siihen käsiksi. Joskus ihan hyvä asia muistaa. Sitten toinen tämmöinen hyvä muistettava on, millä saa ohjelma nopeasti suljettu. Esimerkiksi kun ollaan menette mikroluokkaan sisään ja teillä on sitten miljoona ohjelmaa siinä päällä ja teidän pitää äkkiä päästä sitten pois luennolle, niin Alt plus F4 sulkee aina aktiivisen ohjelman. Aina Windowsissa. Tää on tuota nyt vaikka toi Mozilla-ikkuna tosta. Kun se on aktiivinen, niin paina Alt ja F4, niin se häviää sieltä. Kannattaa muistaa. Tämmösiä ihan pieniä asioita, joista voi olla joskus apua ja tehostaa käyttöä. Mitäs muuta erikoista Windowsista? Ei varmaan muuta. No, missä nyt hyppäsi? Sitten tiedostot ja hakemista. Tää on meidän perinteinen murheen kryyni valitettavasti. Elikkä nyt kun te tuotatte jotain dokumenttia, tuotatte tekstitiedostoja ihan mitä tahansa, millä kurssilla tahansa, niin te saatte aikaan aina niin sanottuja tiedostoja, joka sisältää sitä jotain tietoa, mitä sillä ohjelmalla olette sitten tehnyt. Ja tämä tiedosto pitäisi saada aina sitten ainakin talteen, onko se sitten levyke tai joku muu välillä. niin sitten meidän tiedostojen rinnalla on olemassa hakemista, eli kansioita, jotka on vaan tarkoitettu siihen, että me voidaan organisoida tätä tietoa. Me voidaan luoda jollekin tietylle kurssille vaikka oma kansio johon tiettyyn paikkaan ja laittaa kaikki siihen kurssiin liittyvän materiaalisiin. Ja edelleen me voidaan sitten sen kurssikansion alle luoda uusi kansio, johon laitetaan sitten jotain niin kuin vielä tarkemmin johonkin sen kurssin yksityiskohtaan liittyviä asioita. Esimerkiksi nyt luotaisiin vaikka ITK010 kansio. Me laitetaan kaikki tähän kurssiin liittyvä asia. Nyt kun on ensimmäinen luento menossa, niin luodaan sen alle vielä luento 1 kansio ja laitetaan luento 1 liittyvä asia. Niin näitä tämmöisiä pitäisi tässä nyt oppia sitten käyttämään. Yleisin ongelma on se, että ei osata luoda kansioita. Tai vaikka luodaan se johonkin, niin se huppuu sitten jonnekin. Ja sitten käy vielä lopulta sillä tavalla, että teillä on siinä vaiheessa, kun gradua kirjoitat, teillä on yhdessä kansiossa, teillä on 1500 tiedostoa, josta yksi on teidän gradu, ja sitten jotain muuta. Ja sitten olette ihan hukassa, että mikä on mitäänkin. Siitähän ei tunne. Katsotaan kohta noiden kansioiden ja tiedostojen puljaamista. Sitä ennen pitäisi tietää, että mitä on tämmöisiä paikkoja, mihin voidaan luoda niitä. Eli nyt perinteisesti missä Windows-koneessa, siellä on aina tämmöinen C-asema. Ainakin vähintään C-asema. Sitten siellä voi olla D-asema, E-asema, F-asema ja ihan alkuisten loppuun saakka näitä. C-asema aina löytyy. Ja se on tämmöinen niin sanottu kiitolevy. Kovalevy, jolle nyt periaatteessa voi yrittää jotakin tallentaa kotona. Mutta tietysti olisi fiksumpaa, jos olisi useampia tämmöisiä levyasemia. Eli se C-asema olisi vaikka ihan tälle Windowsille itselle ja sitten D-asema olisi vaikka ohjelmille ja E-asema olisi vaikka vaan omille jutuille. Pysyy heti tämmöisillä asemilla niin asiat paremmin järjestyksessä. Mutta se C-asema ainakin löytyy. Ja sitten löytyy, lähestulkoon kaikista koneista löytyy A-asema, eli levykeasema. Kaikki tietää varmaan ainakaan levyt. Piti ottaa yksi levyten mukaan näytys, mutta mä unohdin. Mä uskon, että tiedätte sitä. On ollut perinteisesti tapana rikkoa levykin tässä vielä. Puhutaan niistä kohta tarkemmin. No, täällä Akorassa löytyy nyt sitten tämmöinen paikka kuin U-levyasema, joka on sitten tämmöinen verkkolevyasema. Eli se ei mitenkään ole fyysisesti siinä koneessa, jonka ääressä sitten istutte, vaan se on sitten jossakin tuolla mikroluokan takana jossain, missä lie paikassa, missä on erilaisia palvelimia ja muita. Mikrotuki vahtii sitä koiran lailla. Ja tämä on nyt semmoinen paikka, mihin teidän pitäisi täällä tallentaa kaikki teidän omat. Aina tänne U-levyasemalle. C-levyasemalle te pystytte tallentamaan täällä yhtään mitään. Jos te yritätte, niin tulee vaan herjaa, että teillä ei ole oikeuksia siihen. A-asemalle, eli levykkeelle te pystytte. Mutta, no niin kuin hyvänä periaatteena voisi ajatella, että levykkeistä pitäisi päästä tänä päivänä eroon. Ne tuottaa meille enemmän murhetta kuin hyötyä jo. Koska ne on niin hajoavia. U-levyasemalle, kun laitatte jotakin, niin se pysyy siellä varmasti tallessa, koska täällä mikrotuki ja muut, ne ottaa varmuuskopiot niistä koko ajan. Kuinka moni ottaa sitä gradustaan, kun se on korpulla, niin varmuuskopio. Aika heikolla on senkin tekemistä. Ja teillä mahtuu nyt tuonne U-levyasemalle niin sanottu se 50 megatavua, joka tarkoittaa käytännössä 45 levykkeellistä. Eli kyllä sinne mahtuu kaikki teidän dokumentit tässä niin opiskeluaikana. Sitten rupeaa jotain multimediaa opiskelemaan, tulee videota ja muuta, niin sitten se loppuu, mutta muuten se riittää. Ja tästä menee tämmöinen 10 megatavua menee teidän niin kuin siihen Windows- ja asetukseen. Te voitte sinne laittaa omat taustakuvat ja muuten ne menee sitten tuohon 10 megatilaan. Ja 40 megatavua teillä ainakin on sillä tilaa. Kuulisin se huolta, että sitä olisi nostettu 100 megatavua nyt, mutta en nyt mene vannomaan siitä vielä. Eli kun kokeilet. Eli tuonne U-levyasemalle tehdään omia kansioita. Ja se on teidän oma asema, niin se näkyy vain teille. Kaikilla näkyy U, mutta se on jokaisella niin kuin omansa. Eli te ette pääse toistenne tiedostoihin käsiksi, vaikka niin kuin haluaisittekin, että kaveri pääsisi, niin se ei onnistu tuon U kautta. Sitten jonnekin tuonne työpöydälle esimerkiksi ei kannata tallentaa mitään. Se vaikuttaa tuohon profiiliin ja siinä on tämmöinen maksimikoko ja sitten se ylittyy ja sitten ette pääse koneelta pois. Se vaan herjää, että profiili on täynnä, ette pääse pois sieltä koneelta. Eli aina tuonne U-levyasemalle ja sinne tehdään kansioita. Täällä on sitten linkkejä ohjeisiin, jos sattuu ylittymään tuolle kiintolevytilaan ja niin pois. tuossa nyt vielä tiedostoja kansioeroista, niin kuin tuossa äsken tulikin. Eli tiedosto on se varsinainen paketti, joka sisältää jotain tietoja, ja kansio on vaan tämmöinen, mihin voidaan laittaa muita kansioita ja tiedostoja. Ei sen kummemmin. Nyt kun näitä kansioita tehdään, niin sitten oikeasti kannattaa miettiä tämmöinen niin kuin järkevä hierarkia niille. Tehtiin jonkun ylemmän tason kansio ja sen sisään sitten taas tarpeen mukaan alempia kansioita. Asiat oikeasti pysyy järjestyksessä. Tämä on kuitenkin paljon helpompi pitää järjestyksessä kuin joku oma keittiön kaappi tai muuta. Paljon vähemmän vaivalloista. No, me voidaan ihan tehdä nyt kansioita. Elikkä ohjelma, jolla me voidaan luoda kansioita, niin on sen niminen kuin Windows Explorer, joka löytyy. Vähän riippuu koneesta, että mihin se on laitettu, mutta monet tämmöiset paikassa, että Programs, Accessories ja Windows Explorer. Suomen kielessä Windows on resurssien hallinta. Siltä se käynnistyy. Voi, kun ei näy nyt ihan tuo vasen laite. Siirretään vähän sitä näin. Noniin. Elikkä tää näyttää nyt täällä vasemmalla, siellä aina ylimmäinen on tämmönen desktop, elikkä työpöytä, jonka alla on sitten My Computer ja jotain muita. My Computerin alta löytyy nyt sitten kaikki tämmöiset levyasemat, mitä teillä on. Esimerkiksi tässä koneessa nyt on se A-asema, elikkä se levykekorkkuasema, C-asema. Sitten on D-asema, joka on nyt DVD-asema näköjään tässä, se voisi olla jossain muussa koneessa tai ihan muuta. Ja sitten löytyy erilaisia verkkoasemia. Se, että mistä tietää, mikä on verkkoasema ja mitä mikäkin, niin tässä on aina tämmöinen erilainen kuvake näillä. Tässä näköjään mulla on tämmöinen N-asema, sitten on se U-asema, mikä on teillekin. Tuota N-ää teille ei välttämättä olekaan. Se liittyy nyt siihen, että kun mä opettaja, niin mulla on vähän erilaiset sitten teille. Ja sitten se U löytyy. Nyt siinä voi näkyä tämmöinen vähän niin kuin tarkempikin osoite ja nimi, että mikä se on ja missä se on. Mutta tärkeintä on, että se on tuo U-kaksoispiste. Ja nyt kun se on valittuna tuossa, niin sitten tähän alas aukeaa lista kansioista, joita on siellä alla. Ja tänne oikealle aukeaa lista sekä kansioista että tiedostoista, jotka on nyt suoraan tämän uun alla. Eli siellä on tämmöinen läjä erilaisia kansioita, tommosia, mitkä on vähän tämmöisiä hämärästi näkyviä. Ne on jotain järjestelmä omia, niihin ei kannata mennä koskemaan. Mutta muut on sitten semmoisia, mitä voi itsekin vaikka vähän käsitellä tai luoda lisää. Ja sitten on jokunen tiedosto. Mulla on nyt jotain epämääräisiä tiedostoja tuossa. Ja tässähän näkyy niin kuin oikealla lukee tarkemmin, että mikä tämä tiedosto on niin kuin aina olevinaankin. Jos se jotakin tunnista, niin antaa olla. Niin se on vaarallista, että siellä on valmiina joitakin. Voi liittyä johonkin muihin ympäristöihin kuin tähän. Ja sitten kansiosta lukee vaikka file folder. Täällä on esimerkiksi tämä niin työvälinen vanha, jonka ansio, jonka mä oon luonut aikaisemmin tämän kurssin luennolla ja laittanut sinne sitten jotakin tähän kurssiin liittyviä asioita. No, me halutaan luoda kansio, niin ensimmäisenä pitää valita se paikka, mihin se luodaan. Eli nyt jos meillä on tässä valittuna just tämä U, niin silloin se tulee suoraan sen Uun alle. Jos mä valkkaisinkin täältä nyt vaikka tuon temp, niin sitten tulisi sen temp-kansio alle uusi kansio. Luodaan vaikka sinne nyt. Mahdollisuuksia on monia. Ensinnäkin vaikka oikeita nappia tässä. Ikkunan päällä niin löytyy valinta New. Ja sen alta löytyy sitten useampia vaihtoehtoja, mikä uusi me halutaan luoda. Niin ensimmäisenä yleensä aina folder eli kansio. Valitaan se. Ja sitten siihen paukataan uusi kansio, jolle voidaan antaa nyt uusi nimi. Vaikka testi. Sama onnistus myös tavalla File-valikko ja täältä New. Ja täältä saa ihan saman listan kuin tuosta äsken. Ja tuli toinen kanssa. Ja kummatkin meni nyt tänne tempin alla. Klikataan tätä plussaa, niin nähdään, että tänne valit kansi. Nyt jos haluttaisiin tehdä sitten vaikka tänne testin alle kansi, niin valitaan se testi täältä näin ja sitten vaan tehdään uusi tänne. New ja folderia. Uusi. Niin ei tämän hankalampaa. Nyt tulisi tehty erilaisia kansioita, mutta sitten me tarvitaan tietysti niihin niitä tiedostoja, mitä me halutaan sinne laittaa.
Tiedostojen luomiseen tarvitaan sitten joku ohjelma, jolla me voidaan luoda jotakin oikeasti. Mutta kun pelkkiä kansioita, niin me voidaan ottaa nyt vaikka tekstin käsittelyohjelma. Hmm?
Ai niin kuin, että se näkyisi koko ajan siinä. Nyt kysytkin vaikeet. Miten laitettaisiin Explorerin koko ajan tähän näkymään vasempaan laitaan? Siis saahan sen laitettua tähän näin, mutta se, että saako sen näkymään päällimmäisenä, niin se onkin toinen juttu.
Siis me tiedän, että joku käyttää sitä sillä tavalla, että niillä on, niin kun ne on jostain valinnut siihen sellaiset asetukset, että se Explorer näkyy vasemmassa reunassa koko ajan. Ja sitten mitä tahansa, eli se tavallaan sitten se
työpöytä näkyy niin kuin sinne jäljellä olevassa tässä. Mm-hmm. Niin kuin tämä hakemista koko ajan. Joo, kuulostaa kyllä ihan näppärältä. Paitsi että mä en osata laittaa sitä tuohon koko ajan näkyviin. Kukahan osaisi?
Siellä seuraavaksi kerroksi kerro se sitten.
Koska monesti voisi, ohjelmissa voi olla sellainen ominaisuus, että sanotaan, että tulee aina päällimmäisenä tietyissä kohdassa, mutta tästä nyt ei suoraan sitä valikosta löydy. Mä en ole koskaan itse sitä tuolla tavalla käyttänyt, niin en nyt ainakaan heti muista, miten se onnistuisi. Tietääkö joku, miten tämä voidaan tehdä? Saa kertoa. Niin, se voi löytyä ohjauspaneelistakin. Että jos se on joku tämmöinen niin kuin laajempi asetus, niin täältä kontrollipaneelista pääsee sitten puukuttaan kaikenlaista, mutta mä en voin tutkia tuonne jos kertoa. Välttämättähän tuota ei koko aikaa tarvita. Eikä just niinku kansallinen muiden luominen niin onnistuu muutenkin kautta. Jos nyt otetaan just täältä joku ohjelma, meidän tehdään ensin jotain. Vaikka nyt, siis täällä on Microsoft Word. No ei oteta sitä, otetaan tuolta vaikka Notepad. Ja Notepad on tämmönen hyvin yksinkertainen tekstin käsittelyohjelma. Kirjoitetaan jotakin ja sitten halutaan tallentaa nyt jonnekin. Meidän pitää ottaa täältä file-valikko. Sieltä save. Niin lähestulkoon joka ohjelmasta aukeaa aina tämmönen samannäköinen dialogi, josta haetaan se paikka, mihin me halutaan se tiedosto tallentaa ja annetaan sille nimi. Yleensä tää hyppää aina tämmöseen paikkaan kuin My Documents. Ja se nyt vähän riippuu paikasta, että mikä se on. Teidän kotikoneella se voi olla ihan hyvä paikka tallentaa näitä juttuja, mutta täällä Agorassa sen pitäisi olla sama kuin tämä mutta esimerkiksi mulla se ei nyt mennyt sinne, vaan pitää erikseen valita täältä ylävalikosta, että otetaan tämä uusen. Se voi johtua nyt minun asetuksesta, teille luultavasti se heittää se My Documents täsmälleen samaan paikkaan kuin toi. Jos ei itse mene mitään muuttelemaan, niin se on näin. Ja täällä pitäisi nyt etsiä se sopiva kansio, mihin me halutaan se asia tallentaa. Tai me voidaan tehdä täällä myös uusia kansioita. Eli täältä dialogista löytyy tältä ylältä erilaisia valintoja. Kaksi ensimmäistä liittyy siihen, että missä kansiossa me ollaan, että voidaan mennä edestakaisin näissä, että missä me ollaan viimeksi oltu ja niin poispäin. Mitä nyt harvemmin tarvii. Sitten tämä tarkempi, että create new folder, eli tehdään uusi kansio. Valitaan se ja tehdään tähän vaikka sitten Notepad-niminen kansio. Se kansio on luotu. Nyt, että me sanotaan se tiedosto sinne kansion sisään, niin meidän pitää sitten mennä sinne kansioon. Joko tuplaklikkaamalla sitä tai oikealla napilla ja valitaan Open tuolta. Ups, eipäs muuten mennytkään oikein. Tai painetaan Enter. Näköjään aukaiseksi se Open sen tuossa näköjään tuonne Exploreriin, eli se ei toimi tuossa. Mä en voi valitettavasti tuplaklikata tässä nyt johtuen tuosta luennon taltioinnista, se ei toimi. Ja tuplaklikkaus. Eli nyt näkyy täällä, että missä kansiossa ollaan sisällä. Jos halutaan katsoa koko se puu, niin se näkyy tietysti täältä parempi. Notepad-kansio ja sitten sinne voidaan tallentaa tiedostolle ja annetaan nimi. Testitiedosto. Tiedostolla yleensä on sitten aina joku tämmöinen pääte. Ja se pitää yleensä antaa olla se pääte, minkä se ohjelma laittaa sinne. Koska Windows päättelee näistä kolmikirjaimista päätteistä aina, että minkä tyyppinen se tiedosto on ja mitä sillä voi tehdä ja niin poispäin. Jos sitä menee omavaltaisesti muuttelemaan, niin se tiedosto ei oikeasti muutu, mutta se mitä sillä yritetään tehdä, niin muuttuu sitten. Ei välttämättä toimi asiat enää sitten. Kenttäpäätteitä ei parane kauheasti itse muutella.
siitä, mitä ne ohjelmat tekee. Sitä laitetaan vaan save. Sinne se meni. Ehkä täällä voidaan kanssa ne kansiot luoda yhtä lailla. Tämä on vaan vähän erilainen näkymä tähän tämän tietyn koneen levyasema ja hakemistohierarkia. Ihan sama asia, mikä näkyy siinä Explorerissa. Ehkä tänne ilmestyi nyt tuohon tuo Notepad-niminen kansio, kun mä sen tuolla tein. Ja siellä on nyt tuo testi.ts. Yleensä näiden kanssa on lähinnä se ongelma, että teette jonnekin kansion, sitten unohdatte, että missä se on, se hukkuu. Hukkuu tuolla eri noiden levyasemien ja muiden viidakossa, mutta vähän aikaa kun näiden kanssa puljaatte, niin se onnistuu. Mitä?
Se on siellä, mutta sitä...
Niin, se on siellä, mutta ei sitä löydä enää sitten. Välttämättä. Mutta kun muistatte aina, että U-asemalle tehdään kaikki, niin se on jo puoli voittoa. Se löytyy kyllä sitten sieltä. Eikä nyt esimerkiksi tällä kurssilla, kun tehdään demoja ja muita, niin sillä yleensä demoissa sanotaan, että tee sille U-asemalle ensin kurssia varten kansio ja sitten joka demoa varten oma kansio ja sinne laitat sen yhden demon asiat sinne yhteen paikkaan. Pysyy kaikki hyvin järjestyksessä. Ei tarvitse sitten tuhannen epämääräisen tiedoston joukosta etsiä, että mitähän nyt viimeksi on tehnyt. No, noita kansioita voisi yhtä lailla tehdä sinne levykkeellekin. Mulla on valitettavasti levykettä ei ole mukana, mutta jos olisin, mä laittaisin se tuonne koneeseen ja se tekisi yhtä lailla tuonne A-asemalle. Mutta nyt teidän ihan hyödyksi niin tämmöisiä muutamia nyrkkisääntöjä. Jos mä haluaisin, niin älkää käyttäkö levykkeitä. Vaan verkkolevylle, siellä ne pysyy aina tallessa. Se suuri ongelma on se, että miten te saatte sieltä verkkolevyltä ne tiedostot sitten kotiin. Niin me kerrotaan myöhemmin, miten se onnistuu verkon kautta kyllä. Eli ei tarvitse välttämättä kantaa kotoa tänne levykkeellä sitä tiedostoa, vaan kaikki menee verkon kautta. Olettaen siis, että teillä on kotona verkkoyhteys. Jos se ei ole, niin sitten on pakko käyttää korppua tai jotakin muuta. Ja sitten kun näitä korppuja teillä kuitenkin on, niin niitä pitäisi olla aina useita. Ja ikinä ei sitten vaan sen dokumentin ainutta versiota sille yhdelle korpulle. Just sunnuntaina kuulin taas yhden tapauksen, jonkun, mikäli opinnäyte oli taas, oli vaan sillä yhdellä korpulla ja se korppu oli riittää. Siinä taisi jää. En tiedä monenko viikon työt meni siihen. Mutta nämä korput on tämmöistä niinku todellista kulutustavaraa. Aina kun te lyötte sen levykkeen tuonne koneeseen sisälle ja luette sitä, niin siellä joku raapii sitä levyn pintaa. Siellä on tästä fyysistä kosketusta ja se kuluu. Ja sen takia niistä pitäisi tehdä aina kopioita. Eikä ikinä jättäkö yhden levykkeen varaan mitään. Eikä aina pitää olla varmuuskopio. On täällä monta semmoista, joilla on hirveä määrä dokumentteja yhdellä korpulla eikä sitä kopiota. Joku sentään kehtaa tunnustaa, muut ei kehtaa, mutta niitä on kuitenkin. Korput pitää muutenkin suojata. Suojata hyvin, että ne toimii edes sen, mitä ne toimii. Sitten tämmöinen asia, mikä just yleensä on se korpun kohtalo. Eli te marssitte mikroluokkaan, teillä on korppu kourassa, sinun teidän gradu, te laitatte sen sinne koneeseen sisään ja avaatte Wordillä sen gradun suoraan sitä korpulta. Kauhean ruhina ja rahina ja sitten tallennatte jotakin ja sitten se on sen jälkeen finiitto se korppu. Te ikinä ette avaa levykkeeltä millään ohjelmalla mitään tiedostoa suoraan. Vaan teidän pitää nyt opetella kopioimaan niitä dokumentteja. Kun teillä on korpulla dokumentti, te kopioitte sen tuonne U-asemalle tai jonnekin ja avaatte vasta sieltä. Editoitte siellä, tallennatte siellä, ja sitten jos se pitää viedä sillä korvulla jonnekin, niin lopuksi kopioitte sen korvulla. Koska juuri joku Word tai joku, niin ne käyttää sitä levykäasemaa sitten koko ajan, ja ne ruksuttaa sinne kaiken maailman väliaikaista juttua ja muuta, niin se kuluu siinä saman tien, kun sitä yhtä dokumenttia teette, niin se kuluu rikki se yksi levy. Ja koskaan ei avata suoraan mitään sitten. Jos nyt suinkin mahdollista, niin käyttäkää jotain tämmöisiä levykkeen korvikkeita. CD-levyjä uusissa koneissa nykyään aina mahdollista polttaa CDR- tai CDRV-levylle tiedostoja. CDR-levyt, niihin voi kerran kirjoittaa, mutta ei niinkään paljon maksa. Ja niitäkin joutuisi useamman kerran tekemään. Ne RV on sellaisia, joita voi kirjoittaa ja uudestaan niin kuin levykkeitäkin. Ja ne kestää paljon paremmin kuin levykkeet, koska niissä ei tapahdu mitään fyysistä kosketusta siihen levyyn, niin se ei silleen fyysisesti kuulu. Se voi tietysti hajota jotenkin muuta, niin kuin CD-levyä tänään, mutta sitä ei
ilmeisesti hajoa, mutta niitä voi käyttää. Tai tekee ainakin varmuuskopioita. Tai sitten hankittu tämmösen USB-muisti, joka on viimeistä huutoa. Ja kaikista hienoimpia. Elikkä tämmönen sormen kokoinen pulikka. Tähän mahtuu noin yli 200 korvun verran tavaraa. Ja kestää ihan takuulla kaikkea paljon paremmin kuin joku levy. Maksaa tietysti suhteessa enemmän kuin yksi levyke, mutta ette tarvi sitten oikeasti tämmösen yhden, niin tähän mahtuu kaikki.
On
se
yksi maksu.
Tämän kokoinen, mikä on näin iso, niin tämä volume osattaa maksaa 100 €, mutta sitten kun mennään aina puolet pienempiin, niin se puolittuu se hinta. Että näitähän saa vaikka minkä kokoisia, vaikka semmoisen parin kyläkorvun kokoisen, mikä riittää kanssa mihin vaan. Eli tämä on aika varma. Mutta tietysti näistäkin kannattaa sitten se varmuuskopio tehdä, koska mikään ei ole ikuista. Kaikki voi aina hajota. Mutta nämä toimii sillä tavalla helposti, että tässä on tämmöinen liitin, ja nykyisistä vähänkin uudisista koneista niin löytyy sitä takapaksista, löytyy sopiva kolo tälle. Ei muuta kuin laitetaan tämä sinne, ja Windows on aikaan ratsuttaa ja sanoo, että joku USB-laite on löytynyt, ja sitten teillä on uusi levyasema siinä koneessa. Se on sitten, riippuu koneesta, että onko se sitten X, Z vai joku muu. Mutta se on sitten ne tiedostot, mitä tällä on. Ja sitten käytätte sitä niin kuin U-levyasemaa tai mitä tahansa, ja kopioitte ja tallennatte uutta. Ja sitten kun on valmis, niin otatte vaan sen pois ja lähdette lätkiä. Hyvin helppoa. Suosittelen näitä. Mutta näitäkään ei tarvi, jos kotona on verkko. Verkolla voi korvata kaikki. Eikä esimerkiksi tuolla meidän mikroluokassa noi toimii ihan hyvin. Kävin just testaamassa tuota ennen tätä luentoa. Niin pelaa ihan hienosti. Joo. Ja löytyyhän noita kaikenlaisia muitakin laitteita sitten korvun korvikkeissa, mutta näistä nyt voi aloittaa. Noita katsottiin ja tehtiin hakemista ja kansioita. No, nyt tässä jo puhuttiin vähän tästä kopioimista. Eli meidän pitäisi nyt osata laittaa se esimerkiksi sinne U-asemalle joku piste, niin se pitäisi pystyä kopioimaan tälle USB-muistille tai korpulle tai mille vaan. Tämähän nyt on Windows-ympäristössä kohtalaisen helppoa. Tässä on vain muutama tämmöinen pieni ihmeellisyys. Eli me voidaan hiirellä ottaa kiinni tämmöistä tiedosta. Pistetään kohdistun tuohon päälle ja painetaan vasen nappi pohjaa ja sitten voidaankin ruveta liikuttelemaan tätä tiedosta. Nyt sitten vaan raahattaa se sinne paikkaan, mihin se pitäisi kopioida tai siirtää. Tässä nyt vaan se ongelma, että kun vasemmalla napilla raahaatetaan, niin sitä ei aina tiedä, että onko se kopiointia vai siirtämistä. Mutta jos mä raahan tämän esimerkiksi tuonne testikansion päälle, niin sanokaa se nyt, että tuleeko tästä sinne kopio vai siirtyykö tämä sinne? Miksi se siirtyy sinne? Miksi se tekee sen juuri nyt? Mutta jos mä raahankin tämän tuonne C-aseman päälle, nyt se ei siirtyskään. Nyt se tekisi kopio. Eli tässä on nyt tämmöinen ongelma, että riippuen siitä, että missä millä levyasemalla me tehdään tätä raahausta. Jos me raahataan tätä samalla levyasemalla kuin alkuperäinen on, niin silloin tapahtuu aina siirto. Eli nyt mä päästän tämän tuossa testin päällä irti, niin ups, alkuperäinen lähti tuolta. Se ei tullutkaan kopio, vaan se siirto on. Mutta jos mä veisinkin sen tänne C-asemalle, täällä on semmoinen paikka kuin MyTemp, minkä voi oikeasti kopioida jotakin. Raahaan tohon ja päästän irti. Siellä se on edelleen, mutta se tuli myös tänne MyTempiin. Tossa noin. Nyt se kopioi, ja se edelleen oli siirry. Ja kun tää on vähän tämmöstä hämäävää, niin kannattaa ehkä opetella tekemään aina tää kopiointi hire oikealla napilla. Silloin on aina selvää, että mitä on tapahtumassa. Ei tarvitse tulla paniikki, että nyt se hävisi tiedosta. No. Eihän tuon. Huitelen jotain ihan väärin. Tää on tuolta. Eli nyt kun otetaan oikealla napilla tästä kiinni. Teille se näyttää tietysti samalta, mutta mulla on nyt vaan eri hiirinappi täällä käytössä. Ja raahataan se nyt vaikka tonne notepad-kansion päälle.
päästetään nappi irti, niin tähän aukeaa sinne valikko, joka kysyy, että kopioidaanko vai siirretäänkö. Ja voidaan valita tuosta copy here. Ja sinne tuli copy. Ei ole koskaan mitään epäselvää siitä, että mitä tapahtuu. Tämä oikea nappi on muutenkin tämmöinen meidän monen paikan pelastus Windowsissa. Että aina kannattaa kokeilla oikeita nappia jotain paikassa, kun se antaa aina erilaisia aiheeseen liittyviä valikoita ja muita, mistä löytyy yleensä kaikki ne tarpeellisimmat asiat. Oikea nappi on se hieno juttu, vasen nappi on se helppo juttu. Saman asian voi sitten tehdä, että varmistaa, että sillä vasemmalla napilla raahoittaessa se on kopioinnin tai siirtäminen, niin käyttää Ctrl tai Shift-näppäimiä. Mutta kun minäkään itse muista, että kumpi tarkoitti kopiointia ja kumpi siirtämistä, niin pitää luntata nyt täältä. Tuossa se on sanottu, jos käytetään vasenta ja painetaan Ctrl-näppäin pohjaa, niin silloin se on kopiointi aina. Ja Shift-näppäin pohjassa se on sitten aina siirto, riippumatta siitä, että minne se laittaa. Opettelee joko nuo tai sitten se oikea näppä. Minä käytän sitä oikein. En ole jaksanut nyt näitä opetella. Mutta noin muuten kopiointi ja siirtäminen ei ole sen kummallisempaa, mutta kun hiirellä raahataan paikasta toiseen. Samalla voidaan tehdä sitten vaikka eri ikkunasta toiseen. Meillä voi olla, että Windows Explorer on vaikka 3 kappaletta, niin raahataan vaan toisesta ikkunasta toiseen, niin se menee kyllä uuteen korjaan. Raahaamista voi soveltaa moneen asiaan. No, yksi tapa lisää kopioida tiedostoja ja materiaalia on sitten leikepöytä. Onko täällä joku, joka ei koskaan käyttänyt leikepöytä? Tämä on sekin kaikille tuttu. No, kerrataan lyhyesti. Eli leikepöytä on tämmöinen vähän niin kuin näkymätön paikka, johon me voidaan kopioida talteen jotakin materiaalia jossakin ohjelmassa. Esimerkiksi vaikka notepadissa. Maalataan joku pätkä vaikka tekstiä, ja sitten me voidaan valita täältä suoraan valikosta, että edit ja copy. Mitään näkyvää ei tapahdu, mutta tämä tarkoittaa, että se on nyt siellä maagisella leikepöydällä tallessa tuo värjätty teksti. Ja me voidaan nyt sitten se liittää jonnekin uuteen ohjelmaan tai tähän samaan ohjelmaan eri paikkaan tai mihin vaan valittamalla edit ja paste. Sama onnistus nyt vaikka tänne selaimeen ja pistetään tuonne kuville, jos olisi ollut vaikka joku web-sivun osoite, niin voisi liittää se tuohon noin. Otetaan tuolta edit ja paste, niin se sama teksti paukkuu sinne. Tai sitten kun halutaan asiat tehdä oikein tehokkaasti, niin painamme Ctrl-V, joka on sama kuin paste. Ohjelmasta riippumatta. Eli nyt kannattaisi opetella tämmöiset tietyt näppäinlyhenteet. Eli kun katsotaan täältä edit-valikosta, niin siinä on tämmöiset vaihtoehdot cut, copy ja paste. Eli cut ottaa sen alkuasian sinne leikepöydälle ja poistaa sen alkuperäisen. Copy tekee vaan kopio ja paste liittää. Noiden perässä on sanottu Ctrl-X, Ctrl-C ja Ctrl-V, niin nämä on tämmöiset oikotiet näihin samoihin toimintoihin. Aina maalaatte jotakin, painatte Ctrl-C, niin se menee leikepöydälle, tai Ctrl-X, niin se leikkaa leikepöydälle, ja Ctrl-V, niin se liittää sieltä. Nämä on semmoisia, mitkä kannattaisi jollakin tavalla saada tuonne selkäytimeen, että niitä pystyy käyttämään koko ajan. Ja ne toimii aina ja kaikkia. Eikä pöytään tämmönen äärettömän tehokas työväline. Mä en pysty tässä nyt edes dimoomaan kaikkea, mitä sillä pystyy tekemään, mutta tässä kurssi edetessä tutti näkemään, että mä käytän leikepöytää koko ajan. Jatkuvasti siirrin kaikin jonnekin. Aina se on leikepöydän kautta. Samalla lailla onnistuu tämä tiedostojen kopiointi esimerkiksi. Meillä on tiedosto valittu, painetaan Ctrl-C, niin se menee leikepöydälle. Sitten mennään tuonne uusi kansio ja painetaan Ctrl-V, niin se tulee sieltä leikepöydälle. Tekee kopion siitä. Tämä on myös tämmöinen helppo tapa tehdä kopioita. Tai Ctrl-X olisi sen voinut tehdä sen siirtämiseen, eli se olisi leikannut sen alkuperäisen vähän niin kuin pois ja sitten se oltaisiin liitetty. Vain tuota tiedostojen kohdalla se toimii vähän hassusti, että se alkuperäinen ei katoa ennen kuin se liitetään. Mutta se tekstidokumentissa se katoaa heti siitä. Tässä on tämmöisiä pieniä loogisuus epäjatkumoita Windowsissa, jossakin kohdassa.
se mitä tässä kannattaisi muistaa, että vähän niin kuin, jos aina rupeaa kirjoittamaan vaikka käsiin jotakin, mikä lukee jossain toisessa ikkunassa, niin pitäisi aina herätä, että hei, se voi aina maalata ja kopioida. Vaikka nyt meidän demotehtävissä jossakin siellä lukee joku, että ota tässä tämmöinen pohjajuttu, jos rupeatte kirjoittamaan sitä käsin, niin minä ainakin tuon naputtaa olkapäähän, että kopioi leikepöydällä, eikä tee turhaa työtä. Kaikki mitä on koneella ja valmiina, niin se on melkein niin kuin aina siirrettävissä paikassa toisessa. Jos se leikepöydä kautta, niin jotenkin muuta. No vähän tiedostojen ja niiden sijoittamista sivuilta, niin tämmöinen kohta tässä, eli kun me tehdään www-sivujakin tällä kurssilla, niin teillä on olemassa tämmöinen tietty paikka niille www-sivuille. Niin siitä kerrotaan ehkä tarkemmin teille myöhemmin, mutta teillä voi olla nyt johonkin vanhalla opiskelijalla, voi löytää semmoinenkin levyasema kuin W. Mutta esimerkiksi multakaan nyt ei löydy sitä enää, että se voi olla kadonnut nyt kaikilta näissä uusituissa systeemissä. Ja se oli semmoinen paikka, minne saattoi laittaa tiedostoja, että näkyy suoraan niin kuin verkossa. Mutta me seurataan nyt tässä syksyn mittaan, että saadaanko me semmoinen systeemi takaisin, vai käytetäänkö jotakin muuta. Mutta teillä on tämmöinen web-sivun paikka on sitten kanssa. Palaamme siihen web-luennolle. Sitten tämä, mistä monesti kysytään, on tulostus. Eli tulostaminenhän ei ole ilmasta. Joku sen maksaa aina, kun tuolla paperia alatte printeristä pihalle. Niin tällä hetkellä on tämmöinen systeemi käytössä tällä meidän mikroluokissa. Teillä on 20 sivun tulostuskiintiö per viikko, joka kasvaa joka viikko. Lukien siitä viikosta, kun te ensimmäisen kerran niin teette ensimmäisen tulostuksen. Niin mitä tällä viikolla tulostatte yhden paperin tuolla, sen jälkeen rupeaa niin viikoittain tulee aina 20 sivua, jotka saatte tulostaa ilman, että tarvitsee maksaa kellekään mitään. Eli käydään hassaamassa se yksi aarnallinen ainakin. Tai käytännössä menee aina kaksi, koska näitä pakottaa tulostaan kaksipuoleisesti. Tässä lasketaan aina, tulee yksi paperi, että se on aina kaksi sivua. Eli siitä nyt kertyy sitä ajan mittaa jonkun verran sivuja, jolla pitäisi tulla toimia. Et jos tarvii enempi varaa tulostaa, niin sitten menee keskustelemaan mikrofonin kanssa. Jos on hyvä syy, niin ne voi suoraan nostaa tätä kiintiötä tai sitten vaativat rahaa. Hyvällä syyllä pitäisi onnistua muutenkin, mutta hyvä syy ei ole joku ihan vaan määrättömän romaanin tulostaminen tuolta, vaan se pitää olla jotain opiskeluun liittymään. No yleisesti ottaen tällä kurssilla teidän ei tarvitse tulostaa yhtään mitään, jos ette välttämättä halua. Jos tulee mieleen esimerkiksi tulostaa meidän demotehtävät siihen niin kuin vierelle, niin suosittelisin, että älkää tehkö sitä, vaan opetelkaa siihen, että luette siitä näytöltä sekä tehtävät että se mitä teette. Vaikka se tuntuukin aluksi, että se on helpompaa lukea paperilta, mutta harjoituksen vuoksi viette ne sinne koneella kaikki. Sitten tiedostojen etsintä. Nyt kun tässä puhuttiin niistä kansioista ja pidetään asiat järjestyksessä ja muuten, ja sitten kun ne ei kuitenkaan pysy järjestyksessä, teillä on miljoona tiedostoja joku hukassa, niin niitähän voitaisiin hakea Windowsissa. Se ei ole kovin ihmeellistä. Löytyy suoraan startin aalto tommonen search-painike, jolla voi sitten haiskella niitä. Saatte itse kokeilla tuota tarkemmin. Monisteessakin on jopa kerrottu tuosta. Ja sitten opaste. Se on tosi mies, joka tietää, mistä löytyy apua. Eli osaa lukea helppiä. Eli jos jotakin, että osaa jollakin ohjelmalla tehdä, niin F1 pelastaa monesti. Se avaa sen ohjelman avusta. Jos ei sieltä selviä, niin sitten otatte web-selaimen käteen ja sieltä hakukone ja etitte sille ja luette. Eli näihin, tähän avustukseen joudutte ehkä tutustumaan tässä tekstin käsittelyyhteydessä. Me ei varmaan ihan jokaista nippeliä ja nappeliä teille kerrota. Jos siellä joku on epäselvää, niin avustuksesta pitää sitten itse kaivella se. Tai kokeilemalla selvittää. Noin niin kuin todellinen taitoja on se, joka osaa hakea sen asian jostakin, eikä jää jumiin sitten siihen vaan. Jos nyt jotain ei osaa, niin ei kannata pysähtyä, vaan rupeaa lukemaan. Se jossakin kerrotaan. Nyt sitten, kun te olette ensimmäistä kertaa mikroluokassa siellä jotakin tehnyt ja muuta ja lopetatte työskentelyn, niin sitähän pitää sitä koneelta niin kuin poistua. Eli teidän pitää
ulos kirjautua. Eli valitaan start-valikosta sen kohta kuin lock off. Eikä sitä ei saa semmosena jättää siihen, koska sillä siihen jää kaikki teidän tiedostot ja muut kaikkien niinku kaikkien saataville. Niin voi tulla joskus sitten tämmösiä valituksia, että profiili on täynnä ja niin poispäin. Niin tossa on pari linkkiä ohjeeseen, jolla selviää siitä. Mutta yleisiä ongelmia on tämä, että te ette ole tallentanut sinne uulevyasemalle, vaan te olette heittänyt suoraan työpöydälle jotakin. Ja sitten se on täynnä. Tai sitten teillä on jotain isoja taustakuvia laitettu Windowsiin tai jotain muuta tämmöistä, mikä täyttää tätä Windowsin ympäristöä. Niin tämmöisiä pitää sitten osata putsata sieltä. Sitten osaatte nyt vaikka tulla tälle luentosivulle ja tuolta löytyy sitten tarkemmin ohje, että miten tuosta selvittää.
Se tulee jokaiselle aina joskus vastaan tuo ongelma. Mulla on jatkuvasti itsellä tuo profiili täällä. Jostain käsittämättömästä syystä. Eli jos nyt katsotaan vielä, start ja log off. Tämä pitää aina valita niin kuin sillä vaiheessa, kun lopetatte työskentelyä. Ja sitten sen verran katsotte, että se oikeasti niin kuin poistuu sieltä Windowsista. Ja voi hetki mennä, kun se valittaa, että se ei pääsekään sieltä ulos. Sitten on jotakin ihmeellistä siellä. Ja demo-ohjelma auttaa sitten, jos on jotakin hirvittävää. Sitten www-selainta, te osaannette käyttöön, kun kaikki osaisi käyttää hiirtä. Siitä ei varmaan mitään ihmeellistä tarvitse käydä. Tää voidaan käydä ensi kerralla noita tehostamisjuttuja. Jätään nyt tässä kohtaa vielä yli. Ja katsotaan tuota korppia. Korppi on nyt tämmönen pieni murheenkryyni meille. Se on tällä hetkellä niin iso järjestelmä, että siinä on melkein pian kaikki yliopiston tietojärjestelmät jollakin tavalla liittyy tuohon korppiin. Ja niin paljon erilaisia vempaimia ja muita, että sillä menee 5 vipuun, niin katsotaan lyhyesti nyt, että miten sille ilmoittaudutaan tänne kurssille ja demoihin ja muuta, että jos joku ei ole vaikka niitä onnistunut löytämään. Mä näytän, miten se toimii. Otetaan vaikka tuo noin. Elikkä tämä korttijärjestelmä löytyy tämmöstä osoitteesta kuin kortti.jy.fi. Tai itse asiassa https://korppi.jy.fi. Elikkä tää on vähän salatun yhteyden takana tää järjestelmä, että kaikki mitä tässä TI ja korvin välillä liikkuu, niin on salattua tavaraa. Mikään teidän tunnukset ja muut, niin ei ole kenenkään muun nähtävissä. Monesti kun koneella ensimmäistä kertaa ottaa tänne yhteyden, niin voi tulla joku tämän tyyppinen ikkuna, jossa puhutaan jostain sertifikaatista. Te voitte sen hyväksyä niin kuin ikuisesti. Se on vaan tämmönen salaussertifikaatti, mikä liittyy tähän korttiin. Sielläkin päästään sen sisään. Ja aha, tää mun selain näköjään ilmoittaa vielä, että se haluaa käyttää tämmöstä kuukieta, eli evästettä. Ne pitää hyväksyä myös, että korppi toimii. Sen jälkeen päästäänkin sisään kirjautumiseen. Ja nyt, jos te olette uusia opiskelijoita, niin teillä pitäisi olla kaikilla valmiiksi tunnuskorpissa. Ja ainakin yrittänyt tehdä kaikille uusille opiskelijoille suoraan. Ja kun te olette saaneet sen AT-keskuksen tunnuksia salasena, niin ei muuta kuin se käyttää tämmöisen salasena tuohon, että päästi korppiin sisään. Se herjää kyllä sitten, jos ei niitä oikeasti ole siellä. Jos on joku vanhempi, aikaisemmin saanut tunnuksensa, niin eikä ole koskaan korppia käynyt, niin sitten pitää mennä erikseen tämän rekisteröinnin kautta. Ja täällä nyt vaan kysytään tietyt tiedot käyttäjästä, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja niin poispäin, jotka vaaditaan, että saadaan teille tunnustunne luotua ja kysytään sitten esimerkiksi teidän opintoliittyen rekisteröimään. Tarkkana tuon henkilötunnuksen kanssa, että kirjoitatte sen oikein, koska muuten ei verta opintoliittyen oikeaan paikkaan. Tämän täyttäisi ja menisi eteenpäin, niin sitten saa tehtyä itselleen tunnukset. Ja jos tässä täyttämisessä tulee joku hämminkin, niin tämä yrittää kyllä ohjeistaa. Mutta jos ei se tosiaan sitten onnistu, niin se voi esimerkiksi sanoa, että teillä on jo tunnus olemassa ja te ette niin kuin muista ollenkaan sitä, niin sitten lähettää kortin ylläpidolle posteen, niin kyllä kaivaa sen tunnuksen teille sieltä. Pitäisi onnistua kohtuun helpommin. Mulla on tämän tehtynä tämmöinen testitunnus jo. Käyttäjätunnuksessa toimii koko sähköpostiosoite sille.
Joo, näköjään toimi. Päästimme nyt sisään. Ja näyttää nyt tämmöiseltä. Sitten ensimmäistä kertaa meitä, niin teillä ei ole esimerkiksi listattuna mitään meneillään olevia opintoja, kun te ette ole vielä mihinkään ilmoittautunut. Tulevaisuudessa käynee niin, että kaikkien tiedekuntien ja laitosten kurssit on korvissa jossain vaiheessa, niin sitten tässä näkyy kaikki kurssit, mitä te käytte. Niin olette ilmoittautuneet niin poispäin. Vielä ei kaikki ole täällä, mutta koko ajan ollaan siirtymässä enää. Ja nyt kun halutaan jollekin kurssille ilmoittautua, niin se on tästä kurssitiedettä, kurssien ilmoittautuminen. Sitten voidaan tästä hakea laitos, jonka kurssi on kyseessä, tai kirjoittaa sitä sopiva hakusana tähän. Esimerkiksi nyt kun tämän kurssin koodi on ITK010, niin laittaa sen tähän, niin saa listan kaikista, mistä löytyy tuo sana. Ja siinä nyt esimerkiksi on tämä verkkoversio. Siinä puhutaan avoimesta yliopistosta, mutta se on varsinaiselle yhtä lailla. Se on vaan meidän avoimen ylläpitämä kurssi. Jos haluaa sen etäversion tehdä, niin vaikka ton. Tai sitten ihan tämä perinteisempi versio, tai tämä, joka alkaa 7.9. Tuossa on sitten ensi keväänä ensimmäinen kurssi, alkaa 13.1. ja toinen 28.12. Mutta niihin ei vielä voi edes varmaan ilmoittautua, jos tuosta valittiin, niin se sanoo, että ilmoittautumisen aika alkaa vasta joskus. Otamme tämän. Katsotaan nyt, kuinka nopeasti se kaivaa tietoa. Ja nyt voi tällä viikolla ja ensi viikolla tuo korppi voi joskus vähän hidastella, että käyttäjiä on hirvittävän paljon, niin se voi olla joskus vähän hidas, varsinkin keskellä päivää, että yrittäkää kestää. Ehkä nyt päästiin tämmöiselle sivulle ja kertoo tästä kurssista jotakin yleistä. Kertoo luentoajat ja paikat ja kuka pitää mitä missä milloinkin. Niitä voi tästä katella. Sitten vaan tuosta ilmoittaudu kurssille. Nyt on tämä testihenkilö ilmoittautunut kurssille. Siinä kerrotaan, että ryhmät, luento ja demo, niihin ei ole ilmoittautunut tämä henkilö. Oikeastaan voi ilmoittautua, luennolle ei tarvitse mitenkään ilmoittautua. Saa käydä ilmoittautumassa, jos haluaa, mutta demoihin pitää ilmoittautua. Eli tiedetään se ryhmä, monta kohon tulossa mihinkin ryhmä. Ja sitten on tämä kohta, että haluaa nostaa PowerVersion kurssimaisteesta. Jos tämä haluaa nyt, niin pistää ruksi tuohon ja tallenna sivun muulle tiedot. Se on siellä se edelläkin. Sitten mennään tuonne demo-ilmoittautumiseen. Eli tuossa näkyy nyt kaikki demo-ryhmät, siellä muutama on jo peräti täynnä. Muutamassa on vielä tilaa, varsinkin tuolla niin sanotussa virtuaaliryhmässä, jonne nyt mahtuu niin paljon kuin ikinä sielu sieltä. Eli siitä nyt valkkaa sopiva ryhmä. Otamme vaikka tuo torstai demo 10, kun sillä on hyvin tilaa. Sitten näkyy, että ilmoittautuneita 5, maksimi koko 24, ohjaaja Makkonen ja missä se on ja niin poispäin, ketään muuta sinne on jo ilmoittautunut. No jos tämä nyt sopii tälle opiskelijalle, niin voidaan nostaa, että ilmoittaudun ryhmä. Ja nyt siellä on ryhmä ilmoittautuneita 6 kappaletta. Eikä henkilö Barfu vienyt sille yhden paikan. No, ei jätetä tätä henkilöä kuitenkaan tänne. Se voidaan poistaa tuo ilmoittautuminen tuosta ryhmästä. Mutta tässä voi myös tehdä sillä tavalla, että tässä korpissa on tämmöinen hieno kalenteri, minne tulee kaikki ne johonkin teidän ilmoittautumaan kurssiin liittyvät tapahtumat, mihin te niin kuin olette menossa, niin voi mennä tuonne kalenteriin ja sieltä erikseen kaivella vielä vaikka yksittäisen demokereen ilmoittaa, että en ole tulossa tällä, olen tulossa tällä, en ole tulossa tällä. Jos haluaa tulla vain joillekin tietyille demokerroille, niin voi käydä niitä sitten ruksaamassa sieltä pois, niin sitten sinne mahtii tai joku muuta näkee, että ryhmä on täynnä, niin voi kuitenkin katsoa, että tällä joillekin tietyllä kerralla sinä ainakin mahtuisi, mutta tulee sitten silloin, vaikka ei itse pääse ilmoittautumaan. Mutta mä en nyt mene tuonne sen paremmin. Mä nyt poistan ilmoittautumisen tästä vielä. Palataan aina kurssin etusivulle. Nyt kun te olette kurssille ilmoittautunut, niin eikä missään vaiheessa poistako ilmoittautumista, niin sitten vaikka se niin kuin jättäisitte sen kesken tai jotakin. Tämä kysyykin, että tällainen vanhentuneeksi merkitseminen voi olla parempi. Sitten kun te olette joskus suorittanut kurssin, niin te voitte merkitä, että se on tosi vanhentunut. Ja se on sitten semmoinen kurssi, joka ei näy normaali listauksessa teillä ollenkaan. Minäkin vanhennan sen kurssin, sitten kun seuraava kurssi alkaa, niin se niin kuin siirtyy vähän sivummalle, mutta pysyy kuitenkin siellä tallessa vielä ne kaikki merkinnät siitä. Ei kannata turhaan poistua välttämättä, vaikka jäisi kurssi keskenkin.
koska se tuolla vie keneltäkään mitään tilaa, jos ei ole demoryhmää mennä. Mutta sinänsä tarvittiin, että tämän kummen pitää korottaa. Sitten vaan muistaa poistua tätä, kun lopettaa. Lopeta ja näin pois. Jos on aikaisemmin luonut ja nyt saa sitten tämän varsinaisen AT-keskuksen tunnuksen, ne kannattaa kyllä yhdistää. Mieluummin ei kannata kahta samaa. Eikä pitäisi olla mahdollistakaan, koska jos on kummassakin kirjoittu tuo henkilötunnus oikein, niin se pitäisi antaa sinulle tehdä kahta.
Ja mennä kokeilla niillä uusilla.
No kun sä kokeilet niillä uusilla, niin se varmaan ehdottaa, että vaihdetaan se käyttäjä samasta AT-keskuksesta. Käy testaamassa.
Sitten kaikki tiedot siirtyy.
Ne siirtyy kyllä sitten. Kyllä se muistaa, kun henkilötunnus siellä on. Että se ei oikeasti tee sulle toista. Näyttää kello olevan sen verran, että on loput seuraavaan kertaan. Jatkamme torstain.
Eli tarvitsen paikan.